Uutisten jälkeen soivat koulun kellot 1950-luvulta, 80-luvulta ja 2010-luvulta. Kirjailijat Kaari Utrio ja Siri Kolu, minkälaisen tunteen nuo äänet teissä aiheuttivat? Kaari Utrio.
No se on aika pirteä tunne, koska silloinhan oli pakko aina juosta nopeasti ja järjestäytyä luokittain riveihin, joissa marssittiin sitten sisään, ei ihan tahdissa, mutta melkein.
Entäs Siri?
No aika kova aikamatka oli. Tuossa oli tuo ihana pitkä pirinä. Siitä tuli mieleen tämmöinen alakoululaisen innokkuus. Ja sitten mä muistan tämän selkärangattoman yläkouluvaiheen, joka liittyy tähän 80-luvun pimpotukseen. Että hyvin paljon erilaisia tunteita.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minun nimeni on Anna Tulusto ja nyt puhutaan koulusta. Keskustelemassa ovat jo tässä äsken äänessä olleet kirjailijat Kaari Utrio ja Siri Kolu. Tervetuloa vielä Kulttuuri Ykköseen tällä lailla virallisesti.
Kiitoksia.
Nyt ei puhuta PISAsta eikä OPSista, vaan siitä, että minkälainen rooli koululla on ollut taiteilijaksi ja teidän tapauksessanne itse asiassa kirjailijaksi kasvamisessa. Pohditaan, että onko koulu niin sanottu arkkipaikka ja millainen rooli opettajilla on ollut tuleville kirjailijoille heidän elämässään. Kaari Utrio, olet kirjoittanut kymmeniä historiallisia romaaneja ja suuren määrän historiaa, erityisesti naisten ja perheen historiaa käsitteleviä tietokirjoja. Olet aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja sinä jos kuka tiedät, minkälainen vaikutus koululla ja koulutuksella on ihmisen elämään. Olet kirjoittanut kiertokouluista, tehtaan kouluista, mamsselikouluista, tyttökouluista ja yhteiskoulusta, jossa tytöt ja pojat sitten opiskelivat jo samoja aineita. Mutta ennen kaikkea, sitä ennen kuin olet kirjoittanut tämän kaiken, niin olit pieni koululainen ihan 1940-luvun lopulla. Muistatko vielä ensimmäisen koulupäiväsi?
Mä olen käynyt Helsingissä Kaisaniemen kansakoulua, jossa oli ehkä 800 oppilasta, ja olen mennyt kouluun syksyllä 49. Ja muistan vielä ne Kaisaniemen kansakoulun valtavat portaat, jota kiivettiin. Ei ne nyt olleet ihan niin suuret kuin suurkirkon portaat, mutta pienelle lapselle ne toki oli aika hirmuiset. Ja mä tulin Siltasaarelta ja jouduin tietenkin kävelemään yksin sen matkan, ei siihen aikaan ketään saateltu, ei äideillä ollut semmoiseen aikaa. Ja ne valtavat lapsimassat. Mutta toisaalta niin muistan kyllä siitä ensimmäisestä päivästä jo, kuinka jotenkin oli hirveän turvallisuuden tunnetta herättävä se, että siellä koulussa vallitsi rautainen järjestys. Siellä oli opettajat, osa opettajista oli tietenkin ollut sodassa. Ja naisopettajat olivat hyvin myöskin asiastaan tietoisia ja se suunnaton lauma pantiin kyllä järjestykseen ihan muutamassa minuutissa näin jälkeenpäin ajatellen voi ajatella siinä koulun pihalla. Ja sen jälkeen alkoi sitten se järjestäytynyt kurinalainen koulunkäynti.
Siri Kolu, sä olet julkaissut monta lastenromaania, kirjoitat myös nuorille ja nuorille aikuisille. Me rosvolat tunnetaan oikein hyvin sinun kirjoittamista kirjoista ja siinä rosvoperheessä kertovassa lastenromaanisarjassa eräs henkilöistä haaveilee koulusta ja siellä muuten myös arvellaan, että kirjoittaminen olisi mukava ja helppo ammatti, koska siinä saa olla paljon kotona. Kirjoitat tosiaan myös vähän vanhemmille ihmisille ja olet Vantaan sanataidekoulun rehtori ja olet myös kirjoittanut uutta Aapista tänä vuonna, seikkailujen Aapista. Mutta sinäkin olet ollut joskus pieni koululainen. Sun koulutie on alkanut joskus siinä 1970-luvun ihan lopussa.
Jotakuinkin sellaista kertoo, että mä oon humanisti, että mä en muista tarkkoja vuosia. Mä oon käynyt Lohikosken pientä, melkein voi sanoa kyläkoulua Jyväskylässä, kaksisarjaista koulua ja mulla oli juuri eläköityvä opettaja Aino Kovanen. Täytyy sanoa, hänen opetuksestaan parhaiten muistan kohdan, jossa hän sanoi, että nyt hän ei ole enää valmis opettamaan minua, minun täytyy hakea keskelle kaupunkia musiikkiluokalle, että, ja sitten hän alkoi valmentaa mua, mutta ensimmäisen päivän muisto on oma pulpetti. Mä jotenkin ajattelin, että mä oon ollut aina oppimis- ja koulutusentusiasti, ja se kohta, kun mä tajusin, että tää on mun oppimisen avaruusalus, että nyt lähdetään, ja jollakin tavalla mä oon aina täysin kiintynyt sekä mun lasteni pulpetteihin, ja mä aina haluan nähdä luokkahuoneet, joissa opettajat opettaa, että siellä ne avaruusalukset odottaa.
Mäkin muistan itse asiassa hyvin ensimmäisen pulpetin ja sen, että se oli semmoinen pulpetti vielä, jossa oli kansi ja siellä se laatikko, johon sai. Mä laitoin varmasti hyvin siististi mun omat tavarat sinne, mutta muistan myös ensimmäisen opettajani, jota oikeastaan palvoin. Kaari, minkälainen oli sinun ensimmäinen opettajasi?
Joo, mä muistan, sanoin tähän vielä sen, niin. Myöskin sen pulpetin, koska siihen aikaan ne olivat kahden istuttavia. Pulpetit ja kansi nostettiin, mutta siinä pulpetin päällä oli sitten tila kynälle, mustekynälle ja lyijykynälle. Ja sitten siinä oli sellainen pieni kuoppa, johon sai mustepullon, koska siihen aikaan kirjoitettiin terällisellä mustekynällä ja oikealla musteella. Mun ensimmäinen opettajani oli nimeltään Ilmi Uuspää. Se on lienee karjalainen sukunimi. Ja luokathan olivat valtavia, 43 oppilasta oli meillekin, tyttöjä ja poikia, kaksi ensimmäistä luokkaa ja tämän ajan Ilmi Uuspää oli mun opettajani. Ja sitten kolmannelta luokalta esiytyttiin, että oli pojat eri luokassa ja tytöt eri luokassa ja sitten tuli myöskin vuoroluku sillä tavalla, että aamupäivällä oli osa oppilaista ja iltapäivällä oli osa, oli siis iltapäivävuoro, joka alkoi kello 1 ja päättyi tuossa kuudemaissa. Ja kyllähän se nyt jälkeenpäin ajatellen on tuommoiselle 8-9-vuotiaalle, 10-vuotiaallekin aika raskasta. Mutta silloin oli jotenkin se kuri ja järjestys ja selkeys oli semmoinen, että sitä jaksoi kun kaikki muutkin tekivät. Nyt täytyy huomata se, että tämähän oli sodan jälkeistä aikaa ja perheessä oli tosi paljon ongelmia. Hyvin voi sanoa, että lähes kaikilla isillä oli jonkinlaista sotatraumaa. Alkoholia käytettiin paljon, väkivaltaa esiintyi paljon ja sitten sotaorpoja oli myöskin aika paljon luokissa. Ja muistan semmoisen tyhmän asian, että heitä ikään kuin kadehdittiin, koska he saivat aina olla lippuvartiossa ja sillä tavalla, että ei lapsi ymmärtänyt, mitä se käytännössä tarkoitti tietenkin, mutta että se oli aivan erilaista kouluaikaa kuin mitä sitten mun omilla lapsilla saati lapsilla ollut.
Muistatko sinä, Siri, ensimmäisen opettajan, minkälainen hän oli?
Mulla on ollut siis, täytyy sanoa, jollain tavalla ehkä onni saada aika vanhakantaisia opettajia. Tämä on ollut juuri sitä, missä opetussuunnitelmakin muuttui, mutta mulle on opetettu sisäolennot ja ulkoolennot ja kaikki nämä pitkät ritirimpsut, jotka kuuluivat ikään kuin varmaan sinne edellisiin opseihin. Ja Aino Kovanen oli kyllä kurin ja järjestyksen henkilö. Meillä oli oikeasti luokassa siis harmoni, tämmöinen oikein kunnon polkuharmoni. Ja sitten meillä oli siis kuvaamataidetta, jossa piirrettiin mallikuva taudulle ja tarkoitus oli suorittaa se kotimaamme ompi Suomi-tyyppinen panoraama mahdollisimman hyvin ja mä epäonnistuin siinä vasenkätisesti surkeasti. Et siis, ja olen varmaan ollut ensimmäisiä, jota ei ole käännetty oikeakätiseksi, että mulla on ollut myös tämä, että jotenkin en minä sinua osaa opettaa, miten tuo nyt menee tuolla tavalla. Et jotenkin on ollut hienoa kokea olevansa uuden ajan äärellä, mutta vielä niin, että sai tavallaan ne vanhat hyvät herkut. Mun täytyy sanoa, että mä opin uutta asiaa niin kuin äidinkielestä ehkä yläkoulussa, koska mä opettelin kaiken silloin, kun ne tarttuivat päähän.
Niin sehän on tietenkin sanottava, että silloin mun aikana vielä niin tämä kansakouluopetus oli hyvin uskonnollista. Se oli uskonnon läpitunkemaa. Ihan siis kaikissa aineissa Jumala oli luonut kaiken ja mä tulin täysin uskonnottomasta kodista. Että mä olin kuullut kyllä Jeesuksesta, mutta Jumala, niin mä ensin mietin todella niin kuin hartas. Mä muistan vielä semmoisen ajatuksen, että mä ajattelin, että onko se joku ruokalaji. Että mä olin niin tietämätön tästä, mutta hyvin nopeastihan sitä sitten pieni lapsi oppi epärehellisesti aina sanomaan, että jos Jeesus haluaa ja niin edelleenkin tämän, että se oli myöskin hyvin erilaista verrattuna nykyisyyteen, niin tämä ikään kuin ideologian läpitunkevuus.
Kyllä, ja jo siihen aikaan, kun minä ja Siri, jotka olemme suunnilleen samanikäisiä, ollaan oltu koululaisia. Kirjailija Olli Jalonen, joka oli vähän aikaa sitten täällä Kulttuuri Ykkösessä kesän maanantai vieraana, oli pieni koululainen 1960-luvun alussa. Ja Jalonen on kirjoittanut koulusta muun muassa romaanissaan Poikakirja. Ensimmäisellä tunnilla uusi opettaja määrää ensimmäiseksi ehdottoman hiljaisuuden. Kun minä sanon ehdoton hiljaisuus, se tarkoittaa ehdotonta hiljaisuutta. Opettaja sanoo ensin kovalla äänellä, mutta lopettaa kuiskaamalla. Jalonen kirjoittaa tässä Poikakirjassa ja kirjan opettaja oli todella kovaa kuria pitävä ja aika pelottavakin mies. Kuunnellaan nyt tässä kohta, että Jalosen ajatuksia, hän nimittäin puhuu vähän samanlaisista asioista kuin mistä Kaario tässä ehdit puhua. Mä kysyin Olli Jaloselta, että minkälaisia opettajia hänen tielleen on sattunut ja mitä hän siitä oikein ajatteli.
Sodan käyneitä miehiä, joista oli tullut sitten joko koulutuksen kautta tai sitten aika vähälläkin koulutuksella oli tullut sitten opettajia ja tällaisia auktoriteettijermuja.
Minkä takia Poikakirjan opettaja on sellainen opettaja?
No mulla oli kokemuksia tällaisista, aika paljon juuri sillä ristiriitaisia kokemuksia, että toisaalta kauhistutti, mutta toisaalta tuntui sellaiselta myös jotenkin kummallisesti hyvältä. Sanotaan nyt raju kuri, mutta se johtui varmaan siitä, että ympäristö oli sellaista vielä 60-luvulla paljon. Semmoisessa koulukurissa, jossa oli suoraa ja rehellistä, niin se tuntui jotenkin hyväksyttävämmältä tai hyväksytyltä, mutta jos se oli väärämielistä ja puolueellista, niin senhän kaikki myös aisti ja vaistosi. Ollut monenlaista, että olen kohdannut hyviä opettajia. Tarkoitan hyvällä opettajalla sellaista, joka on tosissaan siinä asiassa, ei ole sellainen leipäopettaja, joka vaan tekee sitä. Mutta olen sitten joutunut kohtaamaan myös sellaisia opettajia, joilla se ehkä se kuitenkin opettajalla joku auktoriteetti siinä täytyy olla. Joku sellainen, että pystyy pitämään asiat mielenkiintoisina. Jotain esikuvallisuutta pitäisi siinä ihmisen persoonassa olla myös. Se on kova ammatti.
Mitä se parhaimmillaan on, hyvä opettaja?
No parhaimmillaan se on varmasti sellaista, että se koko sekalainen seurakunta, luokka pysyy siinä mukana ja opettaja pystyy esittämään minkä tahansa asian oikeastaan sillä lailla, että siihen tulee mielenkiinto. Oli se sitten matematiikan yhtälöitä tai ilmaston muuttumista, niin siihen täytyy saada se semmoinen imu ja näkökulma. Se on tietyllä lailla vähän kuin kirjoittamista, että se näkökulma, se opettajan täytyy tuoda se oman persoonan näkökulma ja se siihen mukaan, jotta aito tunne välittyy sitten oppilaille.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja siinä puhui kirjailija Olli Jalonen. Kaari Utrio ja Siri Kolu, miltä se kuulosti?
No minullahan se kuulosti hyvin tutulta, koska olen vielä paljon ennen Ollia käynyt tämän saman koulun läpi. Olen hänen kanssaan kyllä aika lailla samaa mieltä siitä, että se kunnon kuri on ehkä niin kuin, se on julma sana nykyään, mutta ennen se ei ollut julma sana, se oli myönteinen sana. Ja se niin kuin, kun se oli oikeudenmukaista, niin se toi mukanaan myöskin turvallisuuden tunteen. Tiesi missä ollaan, miten mennään, miten pitää käyttäytyä ja toisetkin käyttäytyivät samalla tavalla. Ja mä en esimerkiksi muista koko mun kouluajaltani minkäänlaista kiusaamista, että ketään olisi kiusattu. Saati minua tai että kyllä mä tietenkin olisin tiennyt, jos tämmöistä olisi tapahtunut. En kansakoulussa, en keskikoulussa, en lukiossa. Että kyllä se suhtautuminen koulun käyntiin oli jotenkin huomattavan nöyrää.
Olli Jalonen puhui myös sitten siitä imusta ja näkökulmasta. Mitä heräsi niistä sanoista sinulle, Siri Kolu, mieleen?
Minusta se oli tosi innostava. Mä itse asiassa kirjoitin tänne, että mun täytyy kirjoittaa tästä heti, kun menen kotiin. Mitä tarkoittaa se, että on vahva näkökulma? Miten lumovoimainen on näkökulma? Katson tätä 8-vuotiasta lastani, joka laski päiviä koulun alkuun ja hänelle ihan selvästi opettaja on lumooja. Siellä on kaiken tiedon keskus ja ei ole mitään, mitä opettaja ei tietäisi. Ja kyllä tietyllä tavalla, kun katson, mä väitän, että opettajuus on yksi tämän maailman haastavimpia ammatteja siinä, että me toimitaan niinkin herkän asian kuin oppimisen äärelle ja katson näitä opettajia, joiden niin kuin aika täyttyy vilmaviesteistä ja oppilashuoltopalavereista ja välillä tuntuu, että siihen leiviskään kyllä voidaan laittaa hyvin, hyvin paljon oletuksia, mitä kaikkea siellä täytyisi tehdä. Et tietyllä tavalla tässä menköön hattu päästä opettajille, jotka yhä ovat niitä lumoojia.
Kyllä. Sä olit joskus kirjoittanut, Kaari, että silloin ennen opettaja oli monelle lapselle maailman ankkuri.
Aivan, joo. Varsinkin vanhat kansakoulun opettajat ottivat todella niin kuin sen työnsä, eivät vain opettamisena, vaan niin kuin valistustyönä, mutta myöskin ikään kuin kansanrakennustyönä. Että jos ajatellaan aikoja ennen sotaa ja vielä ennen 1900-luvun vaihdetta, niin kansakoulun opettajahan oli se, jonka kautta useimmat lapset kävivät. Ja hehän, voidaan sanoa, että tavallaan kansakoulu ja kansakoulun opettajat ovat luoneet Suomen kansan. Että se kansa, joka joutui talvisotaan, niin se oli tavallaan kansakoulun opettajien luomus. Se käsitys, mitä suomalaiset ovat ja miten meidän tulee käyttäytyä, niin sehän on pitkälti kansakoulun aikaansaannos ja näiden opettajien. Ja opettajat myöskin, heidän tehtävänsähän oli poimia lahjakkaimmat yksilöt sieltä massasta aina Kainuun korvesta, Ristijärveltä, mistä tahansa, ja yrittää hoitaa asiaa niin, että tämä lapsi pääsisi eteenpäin. Hän pääsisi keskikouluun ja ehkä siitä eteenpäin. Ja monella tavoin jopa taloudellisesti nämä kansakoulun opettajat tukivat sitten näitä valikoituja lapsiansa, että se olisi tarkoitti siis paljon muutakin kuin opettamista ja kurinpitoa tämä. Se oli siis kansakunnan rakentamista. Mm.
Mä luin jo, kun lueskelin erilaisia tekstejä tätä ohjelmaa suunnitellessa, niin luin jostain, että Aleksis Kiveen, mennään niin kuin todella kauas jo historiaan, niin Aleksis Kivenkin ensimmäinen opettaja Malakias Kostiander oli vaikuttanut hyvin voimakkaasti Kiven koulutaipaleeseen. Ja kun Kivi oli ilmoittanut perheelleen, että hänestä tulee seuraava Runeberg, niin opettaja oli koulussa huomannut tämän pojan, pienestä mökistä tulevan pojan kirjalliset taipumukset. Ja opettajalla oli itsellään tämmöisiä kirjallisia intohimoja, joita hän oli sitten saanut tartutettua myös lisää tähän lapseen. Että kyllä se on varmasti suuri se rooli. Muistatteko te, että opettaja olisi jotenkin silloin varhaisessa vaiheessa sieltä suurista luokista? Ne on ollut vielä silloin 80-luvun alussakin aika isoja ne luokat. Kun Siri olet ollut koululainen, niin opettaja olisi jotenkin huomannut teidät sieltä ja teidän taipumuksenne.
No mun kohdalla näin ei kyllä ole käynyt. Mä olin kyllä kympin ainekirjoittaja aina, mutta mä kirjoitin asia-aineita. Ja pidin siitä tietenkin kovasti ja mun oli tarkoitukseni tulla tiedennaiseksi. Mutta vaikka ei minun kohdallani, niin oli kyllä muita tyttöjä, mä olen käynyt siis tyttökouluun 9-vuotisen, muita tyttöjä, jotka olivat erittäin hyviä ainekirjoittajia ja kirjoittivat tällaisia ikään kuin fiktiivisiä aineita, luontokuvauksia ja elämänkuvauksia ja semmoisia. Ja kyllä opettajat kannustivat heitä todella, että mä olin ehkä niin kuin liian arkinen tähän ja sitä paitsi mä niin sanotusti tiesin, mitä tein.
Siri, sä sanoit jo, että sinun opettajasi oli passittanut sinut musiikkiluokalle,
kyllä.
Mutta se on ainakin yksi esimerkki siitä, jossa opettaja poimii jotain semmoista kytevää.
Ja treenattiin siis jotenkin illalla koulun jälkeen, jotta pääsykokeet menivät hyvin, siis hyvin tämmöistä poikkeuksellista. Mulla oli se onni juuri, että kun sain kasvaa tavallaan siihen omaan kirjalliseen ilmaisuun luokat 3-6, eli sieltä 9-vuotiaasta eteenpäin musiikkiluokalla ja myös semmoisessa, jossa oli paljon Jyväskylän Kirin pesäpallon pelaajia, niin kirjoittaminen oli lahja, jota sai harjoittaa. harrastaa aika totisesti vähän salaa. Et ne oli vähän niin kuin salakoodiviestejä, mitä luki sitten aineen perässä tai muuta. Mä muistan tämmöisen kirjailijana tai kirjoittajana ulostulohetken, koska siellä oli koulun kirjoituskilpailut ja mä osallistuin kaikkiin lajeihin ja ne oli nimimerkkikilpailuita. Ja muistaakseni viisi lajia, joista...
Viisi lajia kirjoituskilpailussa.
Kyllä, riimirunoa ja esseetä ja sen sellaista. Muistaakseni voitin kolme ja sijoituin yhdessä neljänneksi tai kolmanneksi, joka oli tosi jotenkin, muistan sen ylpeyden, koska mä kadehdin kaikkia, jotka voitti hiihtokilpailuissa tai jossain niitä lusikoita. Ja mä olin todella keskinkertainen heikko hiihtäjä, niin se kokemus siitä, että hei, että kirjallisuuskin voi tehdä minut näkyväksi, että tämä voi olla joku mun oma alani tai alueeni, ja jollakin tavalla siitä on lähtenyt se ajatus siitä, että voi todella mennä kotiin ja lähteä ruokkimaan jotain omaa ammatillista puolta. Et kun multa kysytään, miten tullaan kirjailijaksi kirjailijavierailulla, mä sanon aina, että mene kotiin ja kirjoita kaikkea sitä, mitä opettaja ei ehkä sallisi sinun kirjoittavan.
Tämähän olisi ollut hyvä myös ehkä toisinkin päin.
Joo, mulla oli tietenkin sellainen tilanne, että mä olen kustantajan tytär. Ja mun kotonani luettiin ihan valtavasti. Mun äitini oli suomentaja. Meillä kotona myöskin kirjoitettiin ihan valtavasti, että se oli ikään kuin luonnollinen olotila mulle. Ja meillähän lapsille, jos ilmoitti haluavansa jonkun kirjan, niin se aina hankittiin. Että se oli ikään kuin itsestäänselvyys. Ja meillä kävi paljon kirjailijoita. Ja mä siis elin kirjamaailmassa, jossa koulu oli poikkeus. Että koulu oli sitten taas niin kuin tiedon maailma. Että mulle se koulun antama tieto oli tärkeää ja hirveän rakasta. Ja sitten kotona sitten taas elettiin kaunokirjallisuuden ympäröiminä.
Kyllä. Käynnissä on siis nyt Kulttuuri Ykkösen suora lähetys ja puhumme kouluista ja koulumuistoistakin kahden hienon kirjailijan Kaari Utrion ja Siri Kolun kanssa. Olli Jalonen sanoi tuossa vähän aikaisemmin, että opettajan työ on vaativaa hommaa. Ja niin kuin tässäkin keskustelussa on kyllä tullut jo esille, niin myös minun mielestäni se on kyllä yksi maailman hienoimmista ammateista. Mietitään nyt vähän vielä lisää sitä opettajan roolia siinä isossa luokassa, jossa kytee mahdollisia kirjallisia kykyjä. Mitä mieltä te olette, Siri Kolu ja Kaari Utrio, että onko opettajalla sitten semmoinen vastuu esimerkiksi siinä, että tämmöinen kirjallinen lahjakkuus saa kehittyä tai ainakin elää siellä koulumaailmassa?
Äärettömän vaikea panna opettajaa vastuulliseksi siitä, että kirjallinen kyky kehittyy, sehän kehittyy, jos on kehittyäkseen. Niin. Että opettajan tehtävähän oli ja varmaan on vieläkin viedä läpi opetussuunnitelma. Ja kun ajattelee sitä opetussuunnitelmaa, jonka minä olen siis käynyt läpi, mä puhun nyt siis 50-luvusta, 50-luvulla, niin silloinhan kirjallisuuden opetus oli, joo, oli kielioppi ja kirjallisuus, ja kielioppi oli 99% tästä, joka oli toisaalta ihan hyvä. Se on kirjailijalle hirveän hyvä, että hallitsee täysin oman kielensä kieliopin, ja se on myöskin muiden kielten opiskelussa äärettömän tärkeä. Mutta se oli siis aivan valtaosa. Ja sitten se kirjallisuuden opetus, niin se oli sitä, että opeteltiin Kalevalaa, luettiin Kalevalaa, ja sitä piti oppia ulkoa pitkiä pätkiä. Sitten luettiin Vänrikki Stoolin tarinoita. Jokainen sai valita yhden runon, jonka hänen opiskeli ulkoa. Ja minä muistan, että minä valitsin Wilhelm von Schwerin. Ei ollut hän 16:kaan nuor urho tää, mutta ikä siinäkin, työ jalo vaan, jos on elämää. Ja niin edelleen. No ulkoa oppiminen ei ole yhtään pahaksi ihmiselle.
Ei ole.
Joo, se kehittää hyvin, hyvin tuota muistia. Mutta se, ja sitten se, mitä luettiin, niin se oli niin kuin Juhan Jahon lastuja ja tämän kaltaista, se oli todella vähäistä, mutta sitten piti pitää kirjallisuusesitelmä jokaisen. Saanko mä kertoa tämän jutun mun kirjallisuusesitelmästä? Mä, siihen aikaan oli juuri alkanut ilmestyä, se oli 54, Tammen keltainen kirjasto, ja mun isäni oli siis Tammen toimitusjohtaja, että meillä se oli suuri tapahtuma, jossa tuotiin niin kuin sen nykyproosaa käännettiin suomeksi ja nimenomaan amerikkalaista proosaa. Ja siellä oli sitten Ernest Hemingway. Ja Hemingwayn Kenelle kellot soivat ja aurinko nousee, niin ne oli musta suunnattomia teoksia. Ja mä onneton raukka sitten halusin pitää kirjallisuusesitelmäni Ernest Hemingwaysta. Kyllä se ei käynyt päinsä, ei siis ollenkaan. Siis,
miksi?
Se oli sopimatonta. Ja mun on vaikea sanoa, että miksi se oli sopimatonta, niin. Mutta se olisi pitänyt tietenkin olla kotimaisesta kirjallisuudesta. Mm. Ja, no mä tein kyllä sitten kotimaisesta kirjallisuudesta ja tein sitten suunnattoman määrän esitelmiä koulukavereille, joiden piti pitää, mä tein niitä niinku
vähän
palkkiota vastaan. Palkkio oli yksi tupakka-aski ja sitä vastaan mä tein sitten kouluesitelmän, en tiedä, varmaan 15 tytölle meidän koulussa, että kyllä sekin sitten sujui, vaikka ei ole Hemingwaysta saanut tehdä.
No tuosta kyllä täytyy sanoa, että olet selvästi ollut kyllä voimakkaasti matkalla siihen, mikä sinusta on sitten tullut.
Tilaustöitä oli tässä vaiheessa.
Joo, kyllä. Mun isäni sanoi jossakin vaiheessa, mä olin 14 ehkä tai jotain semmoista, ehkä nuorempikin. Hän sanoi, että kyllä sinä tulet varmaan leipäsi ansaitsemaan kirjoittamalla, mutta hän tarkoitti varmaan toimittajaa. Näin, koska mä tykkäsin kirjoittaa asiatekstejä.
Tämä oli tosi kiinnostavaa ja itse asiassa se on ihan totta, että me ei voida laittaa opettajalle nyt vastuuta siinä, että ihmisistä kasvaa kirjailijoita, niin kuin Siiri sanoi aikaisemmin, että menkää kotiin kirjoittamaan. Mm. Mutta kirjallisuuden opetus on kuitenkin, mistä Kaari just äsken tässä puhuit, niin siinä on jotain, jossa kytee mahdollisuuksia, koska kirjoittaminenhän usein alkaa lukemisesta. Sä oot, Siiri, käynyt Kallion ilmaisutaidon lukiota ja saanut opiskella kirjallisuutta, mutta saanut myös kirjallisuuden opetusta. Minkälaisia muistoja sulla on näistä asioista?
Musta siis just toi ajatus siitä, että saisi lukea monenlaista, monen tyyppistä, löytäisi itse sitä ääntä, joka jollain tavalla tangeeraa sen oman kirjoittajan äänen kanssa, löytäisi oman kirjallisuusperheensä. Ja niin kuin mulla on aina semmoinen olo, että kun saa sille ihmiselle, vaikka kuinka heikolle lukijalle, yhden hyvän kirjan, joka jollain tavalla soi siinä ihmisessä, niin siinä lähtee mielettömän iso kela liikkeelle. Ja itse just mietin, että kumpi löytyy ensin, lahjakkuus vai tarina, en mene kertomaan tai sanomaan, mutta joissain tapauksissa huomaa, että kun ihmiset pääsee sen oman tarinan kärryille ja niille tulee tarve tuottaa sitä tarinaa, niin sitä myöten se halu parantua, kehittyä, löytää omaa sanottavaa lisää, kasvaa sieltä. Kalliohan oli, se on pelastanut mun elämän monella tavalla, että kun olen muuttanut yläkouluun Keravalle, jossa kaikki kuuntelivat Stonea, josta en tiennyt mitään, niin se oli vähän tämmöisen korkeakulttuurisen Jyväskylän jälkeen aika kova pudotus. Ja musta tuntuu, että mä löysin jotenkin hengenkumppaneita Kalliosta. Kalliossa oli ihanaa se, että kirjallisen ilmaisun tunnit järjestettiin koulun kirjastossa. Ja se tunne siitä, että niin kuin harjoitteli niitä oman ilmaisun aakkosia niin, että siellä oli todella niitä kellastuneitakin vanhoja kirjoja ja koki olevansa osa jotakin jatkumoa, koki sitä, että nyt mä oon jonkun äärellä, niin pelkästään se, että sai rauhoittaa aikaa lukemiselle ja kirjoittamiselle, että se oli tietyllä tavalla arvovalinta, on ollut mun elämää ohjaava tekijä.
Niin, nykyäänhän muissakin lukioissa kuin tämmöisissä erikoislukioissa, niin on esimerkiksi tämmöisiä luovan kirjoittamisen kursseja, ne on valinnaisia, mutta ilmeisesti aika suosittujakin ainakin omasta lähipiiristä on huomannut, mutta onhan ajat muuttuneet nimenomaan siitä, kun sinä olet Kaari koululainen, niin tähän todella paljon. Te olette seuranneet myöskin paitsi oman elämän kautta myös äiteinä ja Kaari myös isoäitinä koululaisia. Miltä tämä pitkä historiallinen jakso näyttää? Valtava kysymys.
Aika valtava kysymys. Niin. Joo, kun ajattelee sitä, että miten itselläni niin lukiossa kirjallisuuden opetus, silloinhan sitä sitten todella jo oli, koska lähdettiin siitä, että kielioppi osataan, niin sitten lukiossa opetettiin kirjallisuutta, niin se oli aika tiukasti kyllä semmoista, siis ennen sotasta, että mitään ei niin kuin sodan jälkeistä, että se oli tyttökoulussa kiva, että luettiin Onervaa ja Jotunia ja Elina Vaaraa ja Saima Harmajaa, että luettiin siis naislyriikkaa paljon, mutta proosa sitten oli kyllä pitkälti kyllä Walter Kilpeä ja tämän kaltaista. Että mä muistan, että joku meistä tytöistä ehdotti, että voisiko Pentti Saarikoske joskus lukea vähän, mutta siihen suhtauduttiin hyvin epämääräisesti, mutta tämä tyttö sai sitten lukea jotakin Pentti Saarikosken runoja. Mutta että se oli niin kuin niin, jotenkin niin pysähtynyttä. Ja tytöthän lukivat sitten nuorten kirjallisuutta tietenkin, niin kuin, että nuorten kirjallisuushan on ihana jatkumo, että se on ollut aina kulkenut siellä niin kuin virallisen sen pakko opittavan niin kuin siellä niin kuin todellisena elämänä, joka kiehui siellä nuorten keskuudessa. Sitten kyllä musta on erittäin kiva, että mun lapset ovat lukeneet kirjoja koulussa ja nyt huomaan, että lapset, vaikka heille nyt on tietenkin tämä pelimaailma niin hirveän tärkeä, mutta pelimaailmahan on täynnä tarinoita. Ja mä kovasti pyrin innostamaan heitä siihen, että he kertoisivat mulle, minkälaista tarinaa heidän pelinsä edustavat. Ja sitten sen huomaa, että kun se aloitetaan, se pelistä kertominen, se tarinahan jatkuu itsestään. Sitten se oman pään mielikuvitus luo siihen niin kuin lisää jatkoa, että ei musta sen ainakaan tilanne ole huonommaksi tullut siitä kuin mitä minä koulua kävin.
Musta me ollaan ison mahdollisuuden äärellä. Mä ajattelen tätä ilmiöopetusta, jota tällä hetkellä uusi OPS kannattaa. Mä kaikkialla, jossa opettaja tapaan, sanon, että ottakaa minä lukijana ilmiöksi. Lähtekää tutkimaan sitä, millainen oma lukijahistoria on, miten perheessä luetaan, mikä on itseä tai omaa elämää koskettanut tarina. Ja jos sellaisia vielä ei ole tai ne on aika hentoja ne jäljet, niin siinä olisi juuri mahdollisuus lähteä niitä ituja sieltä kasvattelemaan. Et tietyllä tavalla toivon, että kirjallisuus ikään kuin salakuljettaa itsensä ilmiöopetuksen mukana tosi moneen muuhunkin aineeseen, koska se on kyllä ihan oikeasti nerokas tapa, että jollain tavalla ilmiöoppimisessa sekä tämä sanataide, tämmöinen toiminnallinen tarinoiden kanssa tekeminen, että niiden tarinoiden lukeminen ja kokeminen olisivat juuri niitä teitä, joilla päästäisiin syvä oppimaan monta asiaa, mutta lähettäisiin siitä, että se lukija itsessään olisi tärkeä ja hänen tarinansa olisi tärkeä.
Jos sä, Siiri, seuraat nyt vaikkapa omia koululaisiasi, omia lapsiasi, niin he ovat juuri tuohon kouluun kasvamassa, mutta onko sulla jotain sellaisia asioita, joita sä haikailisit taas sieltä omilta kouluvuosilta? Kyllä. Mulle tuli nimittäin itse jotenkin, kun Kaari kuvailit, että luettiin suomalaisia naisrunoilijoita, niin mulle tuli jotenkin kylmät väreet siitä, että kumpa vieläkin. Ja kyllä luetaankin.
Kyllä musta tuntuu valitettavasti, että varsinkin yläkoulun lukionopsissa siellä ikään kuin se ajatus kokonaisen kirjan lukemisesta, sen painoarvo on vähän vähentynyt johtuen siitä, että täällä on tämä, että me tunnistaa erilaisia tekstilajeja. Mutta täytyy sanoa nyt ilmiöoppimisesta, mulla on ihana 7-luokkalainen poika, joka on erityisen tuen piirissä hahmotushäiriönsä takia. Hänelle tämä ilmiöoppimisen kultamaa ei oikein ole auennut. Että hän saattaa sanoa, että mitä teitte koko viikon. No, me oltiin metsässä ja katsottiin yhtä puuta. Se varmaan oli jonkinlainen ilmiöoppimisen jakso lähimetsästä ja ehkä yhteyttämisestä tai sienirihmastoista tai jostain muusta, mutta enhän mä vanhempana pääse siihen millään tavalla enää jollain tavalla auttamaan tätä lasta. Joten jos mä oikeasti haluaisin jotain, mä haluaisin tästä ilmiöoppimisestakin kunnollisia opettamisen oppaita, manuaaleja, vanhemmuusoppaita. Mä aina puhun tästä kirjallisuuskasvatuksesta ja siitä, miten me voidaan olla tässä mukana, niin kyllä mä oon vähän kädetön sen kanssa, että no siellä se puu nyt sitten oli.
Mun mielestä se kuulosti jonkun runon alulta, että me olimme metsässä ja katsoimme yhtä puuta.
Aivan
Saarikosken alulta.
Niin. Joo, toi on hyvä, kiitos.
Mitä vaan siitä puusta nyt sitten voikaan kasvaa, että lapsen mielikuvituksessa sitä puusta voi tulla ihan mitä tahansa.
Siis maailman puu. Me voidaan mennä vaikka Helena Variksen vuoreen, jossa ollaan siellä pohjoismaisessa mytologiassa ja maailman puussa.
Kyllä. Koulu on todella monen kaunokirjallisen teoksen tapahtuma paikka ja lapsuuskuvauksissa se on ihan oleellinen paikka. Mä kerroin tämän ohjelman alussa 1900-luvun pienen 1960-luvun pienen koululaisen Olli Jalosen poikakirjasta, jossa liikutaan paljon koulussa, koulumaailmassa. Kysyin Olli Jaloselta myös, että onko koulu eräänlainen arkkipaikka. Puretaan tätä termiä ihan kohta, mutta kuunnellaan ensin, että mitä Jalonen vastasi.
No on se varmaan. Se on sellainen tärkein yhteiskuntaan sosiaalistava. Suomessa koulujärjestelmä kuitenkin suhteellisen yhtenäinen, niin se yhtenäistää ja sitten sosiaalistaa samalla lailla, tai sillä on mahdollisuus siihen. Että siinähän on tällaisella koulujärjestelmällä on mahdollisuudet todella hyvään, mutta sitten siinä on myös mahdollisuudet aika pahaa.
No, minkälaiseen maailmaan menee, kun kirjoittaa koulusta?
No, kyllä se menee omaansa, omiin tunteisiinsa ja muistoihinsa ja tällaisiin. Vaikka sitten tapahtumat ja henkilöt olisi osittain kuvitteellisia, niin kuitenkin sinne menee sinne tilanteisiin, kun itse on istunut pulpetissa tai pelännyt huutamista tai katsonut vierestä koulukavereittensa hakkaamista tai jotain tällaista, niin se on kyllä siellä ne asiat näkee.
Siinä puhui kirjailija Olli Jalonen. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja täällä Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä studiossa ovat keskustelemassa kirjailijat Kaari Utrio ja Siri Kolu. Arkkipaikka, keksin tällaisen termin, joku muukin on voinut sen jo keksiä, kun ajattelin koulua. Viittaan siihen, että jos arkkityyppi on asian alkumuoto ja arkkityypit on meille kaikille yhteisiä, semmoisia alitajuisia sisältöjä, jotka sijaitsevat jossain kollektiivisessa piilotajunnassamme ja esiintyvät sitten myyteissä ja taruissa ja uskonnoissa, niin ajattelin, että eikö koulu ole paikkana tällainen. Mitäs sanotte?
Kyllä mä jotenkin tunnistan ton. Ajattelin myös, että kirjailijahan ei koskaan koulustaan valmistu. Me koulutamme itseämme koko ajan ja joka kerta opettelemme aan uusiksi, kun teemme uutta teosta. Itse seuraan aika paljon nuorten aikuisten ja nuorten kirjallisuutta ja siellä tämä koulu ja koulutus on tosi tärkeä, että jos nyt otetaan tämä itsestäänselvä Harry Potter tai aivan uusi tulikuuma uutuus Siiri Enorannan Tuhat kuolevan tapaus, joka myös sijoittuu tähän, että haetaan omaa potentiaalia ja koko ajan kouluttaudutaan, niin se on itse asiassa näissä fantasialajityypeissä tietyllä tavalla yksi suspensen muoto, että katsotaan, miten me vartutaan, miten meidän osaaminen, miten meidän identiteetti alkaa karttua, löydämme omaa itseämme ja omaa ääntämme. Ja tässä mä luulen, että tämä sun teoria tästä arkkipaikasta on ihan oikea, että kukapa ei haluaisi viisasta mentoria ja sanoisi, että minulla on keino auttaa sinua löytämään salainen itsesi. Aika harva siitä kävelisi sylkäisten pois.
Niin, kyllähän se on arkkipaikka sikälikin, että sehän on paikka, jossa kaikki suomalaiset kohtaavat toisensa. Ja sen jälkeen eivät sitten, no miehet armeijassa, mutta sekin vähenee. Mutta että nimenomaan peruskoulu on se, missä me kaikki, ja siis siellä on siis samalla luokalla on miljonäärin poika ja työttömän poika ja tytär ja nimenomaan pojat ja tytöt vielä, että se on se ikään kuin virallisen tasa-arvon paikka, viimeinen, missä me olemme ja ensimmäinen myöskin tietenkin tavallaan. Ja kaikkien mielessähän se säilyy ja kaikkihan muistavat. Koulumuistot voivat olla hyviä tai huonoja, yleensä ne ovat molempia sekä että. Ja sieltähän usein sitten vielä jää ystäviä, ihan elämänikäisiäkin ystäviä. Että kyllähän se on ihan meidän maailman perusta ja sen takia nyt on hirveän tärkeää, että siitä pidettäisiin huolta, ettei mennä siihen, että koulutusalusta alkaen epätasa-arvoistuisi.
Sä oot, Kaari, tutkinut paljon historiaa ja kirjoittanut siitä. Mitä ajattelet, että onko se koulun asema tällaisena peruspaikkana jotenkin meidän yhteiskunnassa muuttunut paljon? Että oli ne kansakoulun opettajat, jotka rakensivat suomalaista sivistysvaltiota? Niin,
siis tämähän on aika uusi ilmiö. Se, että kaikki, että meillä on oppivelvollisuus, siis sehän on 100 vuotta vasta ollut ja käytännössä niin viimeiset kansakouluthan rakennettiin, siis kun koko verkosto kattoi maan, niin ehdittiin rakentaa Lappiin vasta vähän ennen talvisotaa. Että se on aika uusi tämmöinen ilmiö, että aikaisemminhan siis koulu oli vain harvoille tarkoitettu joku pedagogio, gymnasio ja sitten muistamme, että koulu ja väkivalta liittyvät aina yhteen, että siihen kuriinhan kuului siis todella kova ruumillinen kuritus ja sinne pääsivät vain harvat ja se oli hirveän kallista eikä se katsottukaan kuuluvaksi millään tavalla, että kansakoulunkin perustamisen jälkeen, niin ennen kuin oppivelvollisuus tuli, niin sehän oli sitten, kenellä oli varaa luopua sen lapsen työvoimasta. Sehän oli aika merkittävä juttu, että lapsi voitiin panna kouluun ja eiköhän tietenkään mitään kouluruokailua ollut silloin alkuun, vaan eväät piti antaa mukaan ja sitten se ei tehnyt työtä. Se oli kaikkea muuta kuin tasa-arvoista aikanaan, vaikka opettajat parhaansa yrittivät, että meillähän on ollut aina korkeatasoinen opettajakoulutus, sehän on ollut erinomainen juttu. Lukumuorien sijaan tuli seminaarissa koulutetut kansakoulun opettajat. Että kyllä se tämän arkkipaikkansa koulu on varsinaisesti saavuttanut kyllä vasta itsenäisyyden myötä, mutta sitten se onkin ollut todella tärkeä.
No tuntuuko se, onko se nyt samanlainen?
Mä luulen, että koulu on isossa murroksessa ja sitä mun mielestä jollakin tavalla nyt havaitsin, että taas ruvettiin tekemään lukion uutta opsia ja tuntui, että vastahan se tuli, jolloin se kertoo juuri siitä, että meidän yhteiskunta on muuttumassa, ilmasto on muuttumassa, ne rakenteet, joita pidimme itsestään selvänä, eivät enää sellaisia ole, jolloin koulunkin täytyy muuttua. Mutta jollakin tavalla, jos jotain soisin, niin se olisi aikaa sille oppimiselle, se olisi aikaa opetukselle ja aikaa hämmästelylle. Et jossakin vaiheessa tätä äidinkielen opsia seurattua, niin mulla on tämmöinen pienen pieni toive, että ottakaa sieltä välillä myös jotain pois. Kun katson sitä ähkyä ja puhkua, jolla äidinkielen opettajat änkee sinne taas lisää tavaraa, jolloin siellä parhaimmillaan saattaa olla 3 edellisen opetussuunnitelman ikään kuin varjoja. Ja sitten sinne pitäisi tulla vielä vähän mediakasvatusta. Ja aina kun keksitään uusi ongelma, tänään puhuttiin siitä, että talouden opettaminen pitäisi ottaa kouluihin. Eikö se kohta kaadeta jollakin tavalla sinne äidinkielen opettajien pirtaan sekin? Niin rauhaa, oppiminen vaatii aikaa ja oikeutta olla vähän hidas ja oikeutta hämmästellä. Se on musta kaiken oppimisen jollain tavalla ydin.
Niin, onko niille aikaa nykyään yleensä syventyä mihinkään? Tuntuu, että mennään hirveätä vauhtia eteenpäin, mutta sehän ei ole opettajien vika tietenkään. He joutuvat työntämään lapsiin sitä tietoa niin hirvittävät määrät. Että, no.
Niin kuin tässä jo, Siri, itse asiassa kun puhuit näistä erilaisista velhokouluista ja tarinoiden kouluista ja itsekin sanoin, että koulu on kaunokirjallisuuden yksi perusaiheista. Mä selailin vähän koulukuvauksia ennen tätä lähetystä ja voi sanoa, että siellä jotenkin toistuu usein tietyt teemat. Niin kuin Kaari sanoit, että koulu on ihana, mutta se voi olla myös ahdistava paikka. Ja siellä ahdistaa ehkä pelottava opettaja, mutta ennen kaikkea ehkä se niin kuin pelottava lapsiyhteisö. Ja sitten on nämä ihanien opettajien kuvaukset, opettajia, joita palvotaan ja joihin ehkä joskus myös rakastutaan. Koulurakennustakin aina kuvaillaan ja se kuulostaa itse asiassa vuosikymmenestä toiseen hyvin samanlaiselta. On piha ja se pihan häly ja koulun kello, jolla me aloitimme tänään ja on kaikuvat käytävät. Jotenkin mä ajattelen, että paitsi että se on tämmöinen yhteiskunnan arkkipaikka, niin se on se koulu jotenkin myös kirjallisuuden arkkipaikka.
No ilman kouluhan tietenkään meistä ei olisi tullut kirjailijoita, koska me ei osattaisi lukea eikä me osattaisi kielioppia, joka on niin tärkeä. Ja tietenkin vaikka koulun kirjallisuuden opetus nyt ei siihen aikaan, kun mä kävin, niin ollut kovin merkittävä, niin mun täytyy aina itselleni muistuttaa, että mä olin erikoisasemassa, että mun ikäisiäni lapsia oli paljon, joiden kotona ei välttämättä ollut yhtään kirjaa. Ja joiden vanhemmat eivät koskaan lukeneet mitään. Että ainoa paikka, missä he mitään lukivat, niin se oli sitten koulu. Ja sitten se hyvä puolihan siitä oli, että kun luettiin joku kirja, niin siitähän sitten myöskin aina keskusteltiin. Että se tavallaan täytti kirjallisuuspiirin merkityksen ja ne oli aika vaativiakin nämä keskustelut, siis opettajat vaativat, että se piti olla hyvin luettu ja siitä piti oivaltaa niitä ja näitä asioita ja niistä annettiin luettelo, mitä pitää oivaltaa. Jonkun piti syventyä johonkin henkilöön tässä romaanissa ja sitten hän syventyi tähän henkilöön tässä romaanissa, että suurimmalle osallehan se oli tietenkin jotain ihan uutta ja sitten muistamme, että televisiokin tuli vasta 50-luvun puolivälin jälkeen, eli se oli niin kuin tämmöistä niin kuin ainoa tilanne, jossa lapsi pääsi kosketuksiin fiktion kanssa.
Toi on erittäin hyvin sanottu tuo fiktion paikka. Mä käännän Anna sun ajatuksen ympäri siinä, missä koulu on kirjallisuuden tietyllä tavalla yksi arkkipaikka. Mä toivoisin, että nykyajan koulu voisi olla niin kuin kirjojen arkkipaikka. Se voisi sijaita siinä niin läsnä. Ne kaikki kirjat saisivat olla siellä kosketeltavina esineinä. Kaikilla ei ole kirjoihin varaa. Ja kun seuraa sitä, mitä kuntakirjastoille on vähitellen tapahtumassa, niin mä pelkään, että ne kirjat aina vain loitontuvat lasten arjesta. Et on sitten se siunattu koulukirjasto siinä koulun yhteydessä tai jollain muulla tavalla. Pidettäisiin huolta siitä, että ne kirjat, jotka sisältävät paljon erilaisia ihmisiä ja ääniä ja oppimista ja varmaan niitä koulujakin löytyisivät yhä sieltä koulun ympäriltä.
Niin, onhan monia kouluja, joissa ei enää ole kirjastoja. Tietysti silloin edellytetään, että kunnan tai kaupungin kirjasto on hyvä ja meillä Somerollahan tämmöinen tilanne onkin, että meillä on erinomainen kirjasto, mutta välttämättä se ei aina pelaa ja sitten se tarkoittaa, että pitää mennä eri paikkaan lainaamaan sitten se kirja. Mutta tietenkin on myöskin sitten niin, että kirja esineenä, niin sehän ei välttämättä kaikin nuoremmille esimerkiksi pari kolme polvea eteenpäin enää merkitse mitään, että kirjaa esimerkiksi kuunnellaan äänikirjana, jotka ovat nyt ihan selvästi tulleet. No sitten sähkökirjoina, että ehkä me voi joutua epätoivoa vain sen vuoksi, että kirjaa paperisena esineenä ei nyt ehkä olekaan jokaisen kädessä.
Toivon, että joku äänikirjan pedagoginen sovellus, että meillä olisi semmoisia kuuntelupodeja koulussa, jossa voisi koska tahansa ottaa sen kuulokkeen ja lähteä kuuntelemaan omaa kirjaa. Että etsitään se, mä oon aina sanonut, että tarinankerronta on virus, joka etsii vain sen oikean uuden muodon ja kyllä se sieltä tulee. Että se on lähinnä vaan se, että kunhan se tulee ja tässä vielä Hip Hei -kulttuurirahastolle, joka todella toi kirjat lukukuumeen ja lukuklaanin myötä sekä ala- että yläkouluun. Että kyllä tässä tehdään koko ajan, että tämä tilanne ei ole niin surkea kuin heti sanoin, mutta se on musta semmoinen niin kuin haasteen paikka, että kun itse on kompastellut kirjoihin, niitä on ollut niin paljon, on ollut se luksus jättää kirjat kesken, jos ne ei vedä, niin tietyllä tavalla semmoista luksusta soisin jokaiselle.
Niin musta suuri luksus myös tässä romaanin lukemisessa on se, että olisi pitkäjänteisesti aikaa lukea kokonainen kirja alusta loppuun, ensimmäiseltä sivulta viimeiseen. Ja se tarina ja ne henkilöt ja se järjestelmällisesti rakennettu juoni ja syventyä siihen kunnolla. Se mä pelkään, että se on tässä, kun maailma on niin pirstaleinen, niin tämä pitkäjänteisyys on heikkenemässä.
Jos te kirjoittaisitte, pakko kysyä, tässä tuli jotenkin, kun kuuntelin teitä ja puhutte kauniisti, jos te kirjoittaisitte nyt runon tai tarinan, puhutaan nyt fiktiosta, koulusta, niin Mikä siinä korostuisi? Korostuisiko siinä, tarinassa voi olla monia juonia ja monia puolia, mutta olisiko se koulu siinä semmoinen uhkaava ja vähän pelottava paikka vai olisiko se tarina ihanasta opettajasta? Mä käytän nyt näitä niin sanottuja kliseitä tässä vähän hyväkseni.
No mulle koulu on merkinnyt aina, siis ihan siitä lähtien, kun kouluun menin, niin oppimisen iloa. Musta oli suunnattoman ihanaa oppia. Mä nautin siitä ihan äärettömästi. Ja se, jos mä kirjoittaisin, niin mä kirjoittaisin oppimisen ilosta.
Mä luulen, että mä myös olen niin kuin oppimisen suuri entusiasti ja rakastan sitä yli kaiken. Minusta kiinnostavaa olisi löytää koulutarina, jossa jokaista puhuteltaisiin henkilökohtaisesti, kun tämä eriyttäminen on niin kova sana, niin juuri minun kouluni, mitä juuri minun kouluni itse kullekin tarkoittaisi, että jos katsottaisiin kaverilukujärjestystä tuosta vierestä, niin silloin olisi aivan erilainen koulu, mutta se auttaisi minua tulemaan minuksi, mutta siis tämähän toki nyt ei minkään opsin alle mene, mutta tämähän olisikin fiktiota ja tässä olisi kirjailijavapaus.
Kyllä, juuri sen takia kysyin sitä teiltä kirjailijoilta. Muistatteko te, ohjelma on ihan kohta päättymässä ja haluan kysyä teiltä, että muistatteko te vielä ensimmäiset kirjat, jotka olette lukeneet? Torstaisin täällä Kulttuuri Ykkössä puhutaan usein ihan yksittäisistä teoksista. En tiedä, olivatko ne onko koulu opettanut teidät lukemaan vai miten, mutta muistatteko te ne ensimmäiset kirjat, jotka olette lukeneet? Kaari Utrio ja Siri Kolhu.
Aloittanut lukemaan jotenkin käsittämättömän aikaisin, joskus 4-5-vuotiaana. Ja valitsin kirjan, jossa oli hieno kansi. Se oli siis se, mitä luin ensimmäisenä, on ollut siis Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuu. Ja se ajatus siitä, että voi olla riimi, joka on siili ja piili. Sana piili oli sellainen, että ehkä se on tehnyt musta kirjailijan. Nämähän on aarteita nämä sanat. Kiitos Kirsi.
Entäs Kaari?
Mun kohdalla oli sellainen juttu, että mä taas en oppinut lukemaan. Mulla oli niin huono näkö, että mä en oppinut ensimmäisen lukukauden aikana lukemaan. Ja mua oltiin siirtämässä apukouluun, kun mä joululomalla itse ymmärsin, että minä en näe. Ja sitten mä sain silmälasit. Ja sitten mä opin lukemaan ja ensimmäinen kirja, johon mä tartuin, oli meidän eteisessä sopivasti niin kuin lasten korkeudella ja se oli kiva pieni tiiliskiven muotoinen ja sen nimi oli Jokamiehen maailman historia. Siinä oli 1100 sivua ja se on ensimmäinen kirja, jonka mä olen lukenut. Mä aloitin lukea, käänsin ensimmäisen sivun ja toisen sivun ja niin edelleen.
Ihan selvästi nämä ensimmäiset lukukokemukset ovat tehneet ehkä teistä sitä, mitä te nyt olette. Paljon kiitoksia Kaari Utrio ja Siri Kolhu, että pääsitte puhumaan koulusta.
Kiitos.
Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä ollaan Turun musiikkijuhlilla. Turun musiikkijuhlat ovat Suomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty musiikkitapahtuma. Pia-Maria Lehtolan vieraina on huomenna paitsi laulajia altosta sopraanoon, niin myös, vai pitäisikö sanoa sopraanosta alttoon. Jokainen saa valita. Niin siellä on myös musiikkijuhlien nykyistä ja tulevaa johtoa. Nyt hauskaa iltapäivää ja kuulemiin.